revuo esperanto oktobro 2023 paĝo 209 titolo kvara virtuala kongreso de esperanto 23 ĝis 26 novembro 2023 jam eblas aliĝi kaj proponi programerojn. Jam eblas aliĝi al la kvara virtuala kongreso de Esperanto, VOKO, kiu okazos de la 23 ĝis la 26 de novembro 2023, sekvas ligilo. La kvara VOKO estas organizata de UEA kaj teknike realigata de ECI. Kun realigas kaj kun prizorgas la muzikan programon la eldonejo Vinilo Kosmo. Ĝi estas senpaga por individuaj membroj IMO de UEA, kiuj al ĝi aliĝos ĝis la 23 de novembro 2023. Se vi ankoraŭ ne estas individua membro de UEA por 2023, eblas samtempe aliĝi al UEA kaj al la VOKO per la VOKO aliĝilo. Aldone eblas aliĝi sen membreco en UEA kontraŭ 50 euroj. Kotizo valida ĝis la 23 de novembro 2023. Vidu la eblojn ĉe sekvas ligilo. Dum aliĝo eblas ankaŭ libere donaci por la okazigo de la kvara VOKO. Tiuj, kiuj donacas super 50 euroj, aperas kiel subtenanto. La donacoj helpas nin altigi la teknikan kvaliton kaj aldone proponi la VOKON al diversaj homoj en la mondo, kun aparta atento al junuloj kaj virinoj, ampleksigante niajn atingojn kaj diversigante nian movadon. Antaŭ dankon por via subteno. La kvara VOKO okazas sub la temo enmigrado kun fluo de homaj valoroj, kiel de la 100. Universala Kongreso de Esperanto okazinta en Torino. Aldone al la kongresa temo, denove ĝi gastigos varian programon, sciencan, kulturan, movadan, inkluzive de la virtuala movada foiro. Ni invitas ĉiujn pliriĉigi la programon, se vi ŝatus kontribui. Vi estas bonvena kun dividi kun ni vian program proponon per la jenaj formularoj. Por la kerna programo sekvas ligilo, por la virtuala movada foiro denove sekvas ligilo. Aldone UEA tenas konstantan fondaĵon por la virtuala kongreso sekvas ligilo. Ankaŭ eblas donaci per ĝi. La programo de la kvara virtuala kongreso de Esperanto aperos en la internacia kalendaro de UEA kaj tejo, sekvas ligilo. Legis por vi Vladimír Tirk.